Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju. Dnes sa budeme venovať mesiacu v znamení váh. A aké to je, keď má človek alebo vy, váš partner, mesiac v tomto znamení? V prvom rade sa štandardne pozrieme na to, že čo reprezentuje ten mesiac. Mesiac je náš vnútorný svet, sú to naše emócie, naše vnímanie, naše prežívanie, veľakrát naše myslenie, nie však inteligencia, pretože tu reprezentuje Merkúr v horoskope, ale všetko to, čo sa deje v nás. Veľakrát na takú percepciu toho života a na naše reakcie na ten život je o mnoho dôležitejšie v horoskope sledovať práve ten mesiac ako to slnko. Pretože zatiaľ čo ascendent vám nejak tak zobrazí ako keby celý obraz života človeka, slnko vám zobrazí tú energiu, to čo sa deje vo vonkajšom svete, tú vitalitu. Pre mňa osobne je to slnko ako keby veľmi podobné tomu, čo sa môže diať na tom z pohľadu toho ascendentu. Že človek ako keby má potrebu niekde investovať svoju energiu, niekde sa angažovať doslovne v tom vonkajšom svete, v niektorých oblastiach rýpkať nejakým spôsobom, niečo v nich riešiť, pretože ho k tomu núti buď teda to ego, alebo ho k tomu núti nejak vonkajší svet. Keď si to naozaj zoberete na príklade, tak slnko vo váhach by vám robilo človeka, ktorý naozaj má snahu riešiť tie vzťahy v tom vonkajšom svete a taká typická pozícia je na to právnik, diplomat alebo nejaký mediátor, biznismen, obchodník, to tiež môže byť. Je to človek, ktorý sa vo vonkajšom svete venuje tomu spájaniu aj tej spravodlivosti. Veľakrát naozaj je tam vidieť tú diplomáciu alebo ľudí, ktorí sa snažia nastoliť taký nejaký balans v tom vonkajšom svete. Ale je to niečo, čo ich zaujíma. Do čoho idú svojou vitalitou, svojou silou, naozaj tým svojim svetlom. Nie je to niečo, čo riešia, že, povedzme to tak, že vnútorne. Niečo ich k tomu vedie, samozrejme, že ich to zaujíma. Buď sú v tom dobrí, zistili, lebo však slnko vám reprezentuje to, v čom ste taký dobrý, charizmatický, takže ono je to výborný pocit realizovať sa v tom, v čom ste dobrí, na čo máte talent, v čom zažiaríte, v čom vás oceňujú druhí ľudia. Toto môže byť kľudne ten vzorec, že ľudia si na vás všimli, že ste dobrí vo vytváraní vzťahov, alebo že ste logickí. A od detstva vám to tak vštepujú, že ty si fakt v tomto dobrý, Honziku, ty si fakt výborný. Choď do toho, tebe by to svedčalo. A človek ako rastie a rastie mu to ego a má pocit, že toto je tá oblasť, ktorá mi patrí, v ktorej môžem byť kráľom, tak potom sa do toho vydá. Samozrejme, tie pohnutky môžu byť rôzne, dávam vám to len ako príklad. To, čo sa však deje s mesiacom, je v tých váhach, je to, že ten človek to má takto nastavené vnútorne. Tým, že váhy sú o vzťahoch, tak je to, že naprieč celým životom tohto človeka. Akýkoľvek vzťah vytvára, akýkoľvek. Naozaj tam si môžete zobrať vzťah so šéfom, môžete si zobrať vzťah s kamarátom, vzťah so zvieraťom, vzťah s vlastným dieťaťom, vzťah s partnerom, s biznis partnerom, s hocikým. Ako náhle tento človek vstúpi do akéhokoľvek vzťahu, a teda není sám medzi svojimi štyrmi stenami, už sa spúšťa tento mesiac. To sa vám v slnku nestane. V slnku sa vám nestane, že tento človek bude riešiť vzťah kamarátov diplomaticky alebo vzťah so šéfom. Proste bude to kvázi jeho profesia. Bude to riešiť, keď ho niekto osloví. Ten človek, ktorý tam má mesiac, to ale cíti vnútorne. Tento človek, to je úplne že najzákladnejší problém všetkých tých, čo majú mesiac vo váhach, cíti okamžitú výchylku vo vzťahoch. Kedy váhy sa posunú, a to mi verte, že sa posunú, pretože sa vždy posunú. A akúkoľvek miniatúrnu, najmenšiu odchýlku z toho jazyčka tento človek vycíti a aktivuje mu to jeho vnútro a má pocit, že to musí dať do poriadku. Váhy, mesiac vo váhach sú o vzťahoch. Naozaj o balansovaní vo vzťahoch. A tým, že to znamenie tých váh je o tom, kde v živote máte najväčšiu nerovnováhu, kde to stále nejak tak osciluje, že je to raz dobré, raz zlé, spravodlivé, nespravodlivé, čierne, biele, hociaké, čo si dáte na tie váhy, tak v tomto prípade môžete si byť istí, že tento človek naozaj tie vzťahy bude mať, nechcem povedať, že problematické, komplikované, ale bude sa na ne zameriavať, tým pádom ich bude stále riešiť a bude mať stále pocit, že to není ako keby ono, že to není dokonale, že to není správne, správne vyvážené. Potom už, kde máte postavené tie váhy, alebo ten mesiac v tých váhach, v tom horoskope, v ktorom dome, tam si môžete všimnúť aj základnú tému. Samozrejme, hovorí to aj o tom dome ako takom, ale môžete si všimnúť aj nejakú inú tematiku tam. Môžeme si to prejsť, aby sme získali ten širší obraz. Ak máte mesiac vo váhach v tom prvom dome, robí vám to človeka, ktorý naozaj má problém, až by sa dalo povedať, sám so svojím telom. Stále rieši svoje telo, rieši, ako vyzerá, rieši každú nedokonalosť a je to človek, ktorý naozaj podľa mňa je schopný podstúpiť aj veľmi veľa zákrokov na to, aby to telo naozaj dostal do harmonie. Dostal do dokonalosti. V tom lepšom alebo v tom príjemnejšom prípade to znamená, že tento človek naozaj že cvičí, stará sa o životosprávu, stará sa nejak o seba, o svoju výzáž. Keď je to žena, tak málo kedy táto žena vyjde treba zvon nenamalovaná. Že tá žena si naozaj zaklada na tom, aby neustále bola príťažlivou takou tú femme fatale, alebo nejakou takou, ani ne femme fatale, ale takou nejakou nedosiahnutelnou kráskou. Ako keby pred vami prešla modelka. Pretože modelky mávajú okolo seba taký ten, takú tú auru, ten odor toho, že sú, že máte pocit, že sú jak z iného sveta, že k vám vstúpili proste hollywoodske hviezdy, prechádzajú okolo vás a tým pádom sú pre vás také až nedosiahnutelné. Pôsobia na vonok tak vzdialene, trochu chladne, zároveň ladne, krásne a všímate si na nich ich tvár, ich emócie. Možno tak, také vyjadrovanie toho tela. Ale v tomto prípade je ten body language veľmi, veľmi dôležitý a títo ľudia sa ním veľakrát aj zaoberajú. V nejakej etape svojho života ich to fascinuje, ich to zaujíma, možno to aj študujú. Určite ich zaujíma aj tá diplomácia, ale na takej tej úrovni, že ako pôsobiť diplomaticky, ako zvládnuť svoje emócie, aby neboli na mne viditeľné. Ako napríklad zvládnuť svoju divokosť, svoj temperament. Ako nenosiť tie emócie na svojich pleciach. A toto ide už z detstva, kedy dieťa pravdepodobne bolo podporované vtedy, keď bolo také naozaj že zrovnané, pekné, uhladené. Tu sa dievčatám naozaj stáva, že majú maminy, ktoré ich veľmi parádia. Ktoré ich kľudne prihlásia už v mladom veku do reklamy, na nejaké castingy. Tie deti sú zvyknuté potom na ličidlá, na stiesnené šaty, nepohodlné šaty a na nejakú takú tú rolu tej chladnej Madony už v takom tom útlom detstve. A to ich potom samozrejme formuje trošku do dospelosti, môžu tam vzniknúť rôzne psychologické problémy, ale to samozrejme závisí od rôznych aspektov. V inom prípade to môže byť naozaj skôr o tom, že človek alebo teda žena si stráži tú svoju harmóniu, môže sa naozaj venovať cvičeniam, ktoré ju upokojujú, ktoré zároveň to telo dostávajú do nejakej harmónie. A ten mesiac na jednej strane je naozaj o tom, že na tom ascendente vám robí takú tú fluktuáciu vo váhe, ako keby váhe telesnej hmotnosti. Takže ako vidíte príliv, odliv, pribúdanie, ubúdanie mesiaca, tak aj človeku sa tá voda v tele kvázi takto hýbe. Takže tá ručička na váhe môže oscilovať počas jedného mesiaca naozaj, že žena alebo človek alebo muž priberie 2 kila za týždeň, potom schudne kilo, potom nabere pol kila, schudne 3 kila a jednoducho je to také hoba alebo trop. Veľmi pekne to je vidieť napríklad na ženách, ktoré majú antikoncepciu, že sa tak zavodnia. Niekedy aj muži toto mávajú, môže tam byť aj problém so štítnou žľazou, alebo čokoľvek, čo vám dá na vonok, to telo pôsobí ako keby v ňom bolo veľa vody. Môže sa diať napríklad len toľko, že človek sa vyspí tak, že má opuchnuté oči, opuchnuté líca, opuchnuté pery a pôsobí tak proste, no naozaj, že vodnato v nejakých fázach toho mesiaca alebo toho týždňa, toho nejakého obdobia. Takže toto sa tam deje. Tým, že sú tam ale váhy, tak to hovorí aj o stave tých párových orgánov. Takýto človek môže mať problémy naozaj s párovými orgánmi v prípade, že nerieši niektoré témy. Určite sa mu potom dostávajú problémy napríklad s mamou do močového mechúru alebo do obličiek. Takže akékoľvek nevyriešené vzťahy s mamou alebo v detstve alebo potom aj vo vzťahoch, pokiaľ do toho má čo hovoriť mamina, tak sa to prejaví takto. Takže ak máte treba z nejaký vzťah a vaša mamina vám, aj keď v dobrom, do toho vzťahu keca, do toho vzťahu nejakým spôsobom vstupuje a vy máte pocit, že OK, však niečo si tam hovorí a zrazu začnete mať zápal močového mechúra, tak si treba uvedomiť, že to pre vás nie je také jednoduché vstrebávať tie informácie, ktoré vám ona hovorí, že vás to ovplyvňuje, že s tým neviete potom pracovať, že vás to možno zneisťuje, že potom v tom vzťahu nie ste úprimná a to vás zase drtí z tej druhej strany, takže ste ako keby v takom v takých drtivých okovoch, v takom mlynskom koliečku, ktoré vás ako keby z jednej strany aj z druhej strany pomiela a neviete z toho von. V tomto prípade ako keby je dobré sa vždy pozrieť na ten vzťah s maminou a nejak ho tam prečistiť do role, že sme dve dospelé osoby a potom by sa vlastne toto malo zjemniť. Hovorím to kvôli tomu, že vám to, že ten ascendent ovplyvňuje potom celý ten život. A naozaj tam môžu byť tým, že potom šiestý dom je v znamení rýb, tak tam môžu byť rôzne psychologické problémy so zdravím. Preto na to trošku nadväzujem. A zároveň toto sú ľudia, ktorí bývajú veľmi pekní. Pretože áno, Venuša ako taká vám dá tú krásu. Ak máte Venušu na ascendente, to máte typ Angeliny Jolie. Ale keď máte mesiac vo váhach na tom ascendente, tak to sú ženy, ktoré možno nie sú úplne symetrické, práve kvôli tej váhovskej asymetrii, ale sú neskutočne krásne a fascinujúce. Sú to ženy, ktoré môžu mať naozaj že sumernú tvár, ale jedno oko modré, druhé zelené. Alebo to môžu byť ženy, ktoré majú jedno to oko trošku posunuté, že jedno majú tak rovno zasadené a druhé majú trošku dohora. A pôsobí to tak trošku mačacie. Alebo sú to ženy, ktorým trebárs odstáva jedno ucho. Alebo majú také zvláštne pery. Že jednu napríklad spodnú veľmi hrubú, hornú veľmi tenkú, alebo im jeden kútik ide dohora, alebo je tam proste nejaká disharmónia na tom tele, ktorá je ale krásna. A zároveň pôsobia tieto ženy veľmi žensky, veľmi matersky, tak vyzreto, by som až povedala. Aj trochu chladne, a toto je práve tá kombinácia, ktorá potom veľmi ťahá, veľmi vzrušuje, veľmi priťahuje. Pretože tá žena vám prípada potom ako taká vzdialená kráska. Až tak možno trošku exoticky niekedy, ale nie kultúrne exoticky, ale exoticky v tom, že nikoho takéhoto ste predtým nestretli. Tá Venuša na ascendente vám urobí naozaj krásnu tvár, symetrickú tvár, pekné telo, takú tú tradičnú krásu, po ktorej ako keby, na ktorú každý asi človek povie, že bože, toto je pekná žena. A máte to, preto používam príklad Angeliny Jolie, mnohým sa nepáči, ale veľakrát keď sa na ňu ako pozrú aj tí, ktorých nejak ako extra nepriťahuje, tak povedia, že áno, je to pekná žena. Áno, je vidieť, že je pekná. Áno. Je symetrická, má tú tvár proste peknú. aj to telo má pekné, vyvážené, všetko. Ale táto žena s mesiacom na ascendente vo váhach sa nebude páčiť každému. Ale minimálne upúta pozornosť. A bude mať charizmu, že naozaj sa na ňu nebude dať vynadívať tých, ktorí ako keby skúmajú tí ľudia potom na jej tvári, že čo je na tej tvári také zaujímavé, že tá žena možno nie je tak tradične pekná, ale ona má niečo v tvári, čo je fascinujúce. A bude sa vám diať potom to, že keď takúto ženu stretnete, alebo muža, samozrejme, aby som vás muži nedávala bokom, tak sa vám určite, ak ste to vy, tak sa vám bude diať to, že v autobuse na vás pozerajú tí ľudia. Vstúpite do autobusu, nejaký muž treba na vás pozrie a sklopí pohľad, že nezaujali ste. Potom na vás pozrie druhýkrát, zase sklopí pohľad a jak by na niečím rozmýšľam, o tom tretíkrát a vlastne sa vám bude diať toto, že bude sa na vás stále ako keby pozerať, lebo bude sa tým pohľadom vrácať a to je práve to skúmanie toho, že máte takú tú inú krásu v sebe. Že toho človeka to láka, musí sa na vás znovu pozrieť. A znovu. A znovu. Takže takúto nejakú krásu si predstavte. A viem, že som to teraz vám venovala veľmi veľa času tomuto opisu, ale je to veľmi, veľmi dôležité, pretože je to tá pozícia na ascendente. A vždy, keď by bol ten mesiac vo váhach v akomkoľvek dome a chcete sa pozrieť na myslenie toho človeka, vnímanie toho sveta, tak vždy si ten mesiac otočte na ten ascendent. A ten človek sa nejakým spôsobom, nech už má ten mesiac v akomkoľvek dome, vždy bude cítiť takto. Že na neho tí ľudia pozerajú, že si ho možno nevedia vyhodnotiť. Bude sa cítiť možno trošku iný, niečím zaujímavý. Zároveň bude cítiť, že nemá v niečom taký ten balans. Možno sa bude trápiť tou svojou krásou a sebavedomím a tými vzťahmi, že ako nadviazať ten vzťah, ako si ten vzťah udržať, ako ho dostať do balansu. Ale poďme ďalej. Ak máte ten mesiac vo váhach v druhom dome, tam sa deje taká vec, že buď sú hádky o financie v tých vzťahoch, alebo vo vzťahu je človek veľmi náchylný na to, aby vnímal, či obidvaja partneri dávajú dostatok. Či je tam v rovnováhe to dávanie a príjmanie. To znamená, že ak majú vzťah, v ktorom trebárs partner zarába peniaze a partnerka sa stará o deti, o domácnosť, o varenie, o pranie, pomaly o rodičov, o svokrovcov, o všetko ostatné, tak táto partnerka akože veľmi rýchlo prejde do pocitu, že tak toto asi není úplne OK. Že tá miska váh na mojej strane je tak zaťažená, že vlastne poskytuje tej druhej miske váh dostatočne veľkú, ako keby, že slobodu, alebo dostáva sa tá druhá miska váh na taký piedestal. A tým pádom vlastne z toho dola musí prehodiť nejakú časť tých svojich povinností alebo toho imbalansu zase na toho partnera, toho to stiahne dole, to je veľmi, samozrejme veľmi nepríjemné pre toho druhého človeka, že tam nastáva akože celkom konflikt zase, kým sa to vyrovnáva a potom, keď si to konečne sadne, tak sa to zase dostane do harmonie. Ale opäť, sú to váhy, takže zase tam nastane v nejakom prípade disharmonia. Napríklad sa stane to, že zrazu muž, ktorý teda si na seba teda prevzal nejakú časť tých povinností, zrazu sa stane nejaká, ja neviem, autonehoda jeho súrodencovi. Takže musí sa postarať o to. Súrodenca chodí častejšie, treba za ním do nemocnice. Je tam nejaká povinnosť, hej, ktorá ho zaťaží, takže zase tá miska váh ide dole. A tá žena má vtedy pocit, že má toho veľa, tak zase mu zoberem nejaké jeho povinnosti na svoje plecia, aby sa to zase dalo do rovnováhy. Ale vtedy má zase ona ten pocit, to má zase ten vnútorný konflikt, že musí na seba zobrať viac, niečo, čo je možno aj jej nepríjemné a musí si to vnútorne teda vyriešiť, že mu pomáha, alebo teda, že to dáva do toho balansu a zase sa to na chvíľočku vyrovná. A zase ten súrodenec sa dostane z nemocnice, takže na žene je zase veľa tých povinností, muž zase stúpa hore A zase po chvíľke tá žena zistí, že OK, tak toto nejde, prečo ten muž to proste nevycítil, že však on má už teraz ľahšie, takže si má zase zobrať tie povinnosti. No a toto sa tam deje v kuse. Tí, ktorí nemáte mesiac vo váhach, musí byť toto pre vás strašná špekulácia, ale snažím sa len slovami opísať, čo sa deje vo vnútri človeka, ktorý to takto má, pretože opakujem, tie váhy nie sú o harmonii, tie váhy sú o hľadaní tej harmonie a to je extrémne náročný stav. To je naozaj že frustrujúce, keď si uvedomíte, že každý jeden výkyv vám ide cez vaše vnútro a sú to vzťahy a o vzťahu je celý život. Není to kozorožec, ktorý rieši zodpovednosť alebo rieši kariéru, alebo vodnár, ktorý proste sa zaujíma niekde o ekológiu alebo o nejaké dobro a humanitárne organizácie a niečo podobné a o spoločnosť, ktorý si to tam akože hňogá v tejto jednej oblasti svojho života. Váhy idú naprieč celým životom. Fakt, oni pokiaľ nezostanú same doma zavreté, tak každodenne budú riešiť asi stovku takýchto situácií. Pretože im to proste intuitívne príde, že niečo sa niekde stalo. Niečo nie je niekde v poriadku. Niekto sa niekde nahneval. Niečo sa proste niekde udialo. A to naozaj stačí, že ide po dieťa do škôlky a všimne si, že učiteľka nie je nejako akože spokojná. A cíti ten človek, že je to asi spojené s tým dieťaťom alebo s oblečením alebo s vodením do škôlky. Proste niečo tam nastalo. Takže jeho to bude trápiť až do ďalšieho dňa, potom sa učiteľky spýta, že či je všetko v poriadku. Ak učiteľka povie, že áno, je tam nejaký takýto problém a človek má možnosť to teda vrátiť do toho balansu, tak je to OK. Nedaj Bože, že učiteľka povie, že nechajte to tak. Čistá katastrofa. To človek potom vlastne celú tú prácu za dvoch ľudí musí urobiť sám v sebe, aby sa dostal do kľudu. Takže druhý dom spadá presne hodnoty, pre človeka je veľmi dôležité, preto o tom teraz hovorím, aby tie vzťahy boli v tej harmonii. Není to o tom, že ju len cíti, on ju potrebuje nastoliť, pretože je to jeho potreba, je to jeho hodnota. Od tohto sa odvíja jeho život. Druhá taká téma, ktorá tam je, ktorá je veľmi viditeľná, sú financie. Tomuto človeku sa v živote štandardne striedajú situácie, alebo teda obdobia, v ktorých má nedostatok a ktorý má prebytok peňazí. Niekedy sa to dá do takej akože trošku štruktúry, že niekedy má viac, niekedy má menej a že vždy má ako keby ten dostatok väčšinou, teda že zabezpečí ten život, ale treba si nemôže dovoliť dovolenku. A potom príde obdobie, kedy môže tými peniazmi v podstate rozhadzovať. Takže takýto človek si potrebuje trošku dať do súladu aj tie financie. Buď to sa robí tým spôsobom, že si začne, že si to uvedomí a tým pádom môže si treba v tom období prebytku začať šetriť na to druhé obdobie. To ale váha mne nie úplne zase prirodzené, pretože si povedia, že konečne po období sucha si to môžem užiť a môžem to konečne vybalancovať. Takže oni začnú šetriť až v tom momente, kedy ako keby opäť dostanú tie misky váh do roviny. To znamená, keď sa cítia, že už si toho užili moc. Oproti tomu, ako v úvodzovkách biedou predtým trpeli. Takže dajme tomu, že rok ste vo takej zárobkovej činnosti, že naozaj vám to vychádza len tak, žijete z výplaty do výplaty. Všetko je pokryté samozrejme, ale proste nemôžete, zvažujete to, že či idete na dovolenku do Tatier, do Chorvátska, kamkoľvek a poviete si nakoniec, že asi to není až tak dobrý nápad, pretože to spôsobí nejakú finančnú tiesňu, nechám to tak, že však bude lepšie. Rok na to dostanú váhy, alebo dostanete vy ako človek lepšiu pracovnú pozíciu, príjmete ju, dvojnásobný plat, super. Čo sa udeje je to, že zrazu si všetko to, čo ste si ten rok odopierali, si začnete užívať. Začnete chodiť do kina, do divadla, na výlety, cez víkendy. Už nie je žiadne Chorvátsko ani Tatry. Už to pôjde na Londýn, dlho ste snívali o výlete do Ameriky, takže to keby tam bola naozaj že pekná pracovná príležitosť, tak cez leto sa ide na 3 týždne do Ameriky. Určite nejaký, ja neviem, možno Kanáre alebo zimná lyžovačka alebo tak. A takto fungujete rok. A po tom roku, na konci, možno si poviete, že OK, že no však super, proste brutálne som si to užil, bolo to skvelé, ale už začínam mať naozaj že pocit, že moc rozhadzujem, tak teraz si začnem šetriť. A vtedy to môže nastať. Vtedy môže nastať balans v tých financiách v zmysle výdavky, príjmy, porovnávam si to, nejak to nechávam v balansi. Ale opäť, váhy sú o dvoch tých miskách. Takže nemôžete držať, že príjmy, výdavky a ešte aj úspory. To sú už tri misky, ktoré vyvažujete. To tam takáto možnosť kvázi ako keby neexistuje. Takže tie váhy sa na tie financie nedokážu úplne pozrieť z tohto hľadiska. Ak si začnú robiť príjmy a výdavky, ak si to začnú písať, tak ich to začne neskutočne frustrovať. Takže prosím, nechcite to od nich. Lebo je to, áno, je to logické, ale je to taký spôsob panny. Alebo kozorožca, ktorý to akože vie podchytiť zemsky, ale stále sme v živli vzduchu, ktorý chce lietať, ktorý sa chce držať nejakej tej svojej intuície alebo takého nejakého iného flow. Nie proste sedieť tu na zemi a naozaj si tu robiť nejaké tabulky. To proste, ak si šetri, tak je to skôr intuitívne rozhodnutie, než by to bolo takéto rozhodnutie. Napríklad pre váhy je fakt fajn, pokiaľ hneď na začiatku toho mesiaca im tie peniaze treba odídu a potom s nimi nerátajú. A musia odísť, ale niekam, kde na ne nemôžu siahnuť v prípade potreby. Proste musia odísť, akoby vôbec ani neexistovali. Viem, že to je akože štandardný postup, ale váham to naozaj vie veľmi dobre zafungovať, pretože na tie peniaze nemyslia, tým pádom nie je tam tá tretia miska váh a už zase balansujú iba v tých dvoch, v tých príjmoch a výdavkoch. Tretí dom, mesiac vo váhach, v treťom dome. Komunikácia. Títo ľudia majú veľký problém so komunikáciou v tom zmysle, že sa stretávajú ako keby s nepochopením toho, čo povedali. Môžu oscilovať na takej tej hranici agresivity, pasivity. Alebo, áno, asi to je najlepšie, agresivita, pasivita. Alebo taká prílišný nátlak, prílišné sťahovanie, extrovertnosť, introvertnosť. Takéto, kedy viem povedať vlastne svoj názor, kedy si ho držím pre seba, kedy dokážem ovplyvňovať druhých, kedy ich nedokážem ovplyvňovať, kedy to poviem tak, aby to druhí pochopili, kedy to poviem proste pasívno-agresívne a vôbec nikto nevie, čo chcem, že naozaj tá téma tej komunikácie tam je veľmi výrazná. Takisto je tu, vidíte ten vzťah s mladším súrodencom. Ak máte mladšieho súrodenca, tak je tu vidieť, že ten súrodenec pre vás predstavuje veľmi veľký taký domov emocionálny, že fakt sa milujete, zbožňujete, máte radi, alebo minimálne máte nejaké to prepojenie medzi sebou na takej intuitívnej úrovni. Aj keby ten vzťah bol akokoľvek zlý v tom vonkajšom svete, že sa hádate, tak nejak vnútorne spolu súvisíte. To znamená, že toho človeka veľmi cítite. Veľmi ho vnímate ako súčasť vás. Veľmi na vás dopadá to, čo sa jemu deje a aká je tá komunikácia medzi vami. Ale opäť, váhy. Takže konflikty tam budú. Budú tam nejaké problémy, bude tam nejaké nepochopenie. Možno tam bude taká tá téma, že blízkosť a vzdialenosť. To znamená, že raz ste si blízki, potom sa zase vzdialíte. Raz spolu pomaly chodíte stále na dovolenky a potom sa proste odmlčíte na pol roka a nechcete sa moc ani vidieť a nejak vám to proste spolu nejde. Spolu nedokážete kooperovať. Takisto táto téma je aj v krátkodobom cestovaní, že milujete cestovanie, milujete výlety, ale nevždy sa na ne dostanete. Je to ako keby, proste vám nezostane čas, by som povedala. Že akokoľvek by ste aj boli radi, že každý mesiac, jeden víkend venovať tomu, že idete trebárs na hory, tak budú obdobia, kedy sa vám to proste nebude dariť kvôli nejakým pracovným cestám alebo pracovným príležitostiam, alebo niečo v rodine sa stane, alebo budete mať zdravotný problém. Jednoducho nejak budete mať v sebe tú túžbu, že to chcete, ale k tej realite to nedôjde. A potom zase bude obdobie, kedy budete cestovať veľa. To isté platí pre kamarátov a nejaké také party. Môžete to vnímať presne tak, jak bola vlastne teraz pandémia. Že je obdobie, kedy ste zavretí doma a potom je obdobie, kedy chodíte pomaly každý piatok na pivo. Pretože máte tú chuť, musíte to dať opäť. Musíte to vybalansovať, musíte to dať do harmonie. Mesiac v štvrtom dome vo váhach. Človek, tu sa mu spája ako keby veľká citlivosť, taká tá račia citlivosť. A zároveň si ešte treba v tomto prípade uvedomiť, a to vlastne aj súvisí možno aj s tým predošlým postavením, že ten mesiac sa nám ako keby správa trošku jak tá planéta, ktorá ovláda pôvodne váhy. To znamená, že mesiac sa dostáva do takej tej formy Venuše. Takže aj v tej komunikácii je ten hlas alebo tá komunikácia taká príjemná, taká soft, taká nežná alebo ženská. Samozrejme je tam stále tá téma toho, že ženský a agresívne alebo ženský a pasívne. A potom v tom štvrtom dome tu máme človeka, ktorý naozaj môže byť interiérový dizajner, ktorý má veľký cit a vkus. Človek, ktorý si vie zariadiť pekne domov, ktorý vie nakúpiť prvky, ktorý vie kombinovať prvky, ktorý možno aj vníma nejaké feng shui, pretože sú tam tie váhy, tie sú o tom presne o tom vybalansovaní tých energií. Takže takýto človek potrebuje mať harmonický domov, pekný domov, normálne na pohľad pekný domov. Ak by ste ho dali do nejakej starej chatrče v úvodzovkách, bude z toho hrozne nervózny. Bude schopný si zobrať dovolenku na 2-3 týždne a prerobiť to tam. Takýto človek je schopný si sám zrekonštruovať nábytok. A tak veľmi vkusne, veľmi decentne, veľmi pekne. Čo sa týka tým, že štvrtý dom je domov, hej, takže je to aj to ohraničenie, v ktorom žijete. Samozrejme reprezentuje štvrtý dom nejaký váš vnútorný svet, takže tam je to prirodzene o tom, že potrebujete mať tú rodinu, potrebujete mať dobré vzťahy so svojou pôvodnou rodinou a potom máte to ako také must to have, že mať dobré vzťahy v tej svojej novej rodine, keď máte deti a manžela, tak naozaj môžete byť až tak hystericky posadnutý tým, aby to v tej rodine fungovalo, aby všetci boli spokojní, aby sa okamžite riešili konflikty, aby tam nebolo proste napätie a aby všetci nejak poznali to svoje miesto a vedeli z toho miesta tvoriť, aby si navzájom pomáhali, aby si boli oporou, aby sa podporovali, aby sa vedeli skritizovať, aby keď nastane nejaký problém, aby si naozaj sadla rodinná rada a povedali, čo im vadí. Takže to je pre vás veľmi dôležité. No a tým, že to reprezentuje tú mamu, tak je presne možno, ako sme hovorili, že v tom prvom dome je ten človek taký veľmi krásny, tak to mi stále naskakuje, keď ste videli ženy v pokušení, tak tú najstaršiu predstaviteľku, že keď ukazovali vlastne detstvo tej strednej, tej mami, tak ukazovali, že jej matka bola krásna, bola herečka, mala mnoho topánok, ale bola taká až trošku chladná, až ako keby pre to dieťa nedostupná, bola tým vzorom, ale vzorom tej krásy. Áno, mohli by sme ju vnímať aj ako matku leva, lebo proste stage herečka, ale v tých chvíľach tam bolo skôr tá krása, že tá matka bola naozaj nádherná. A po tej matke šaleli tí muži a vytvárala nejaké tie vzťahy, ale neboli to napríklad, že dlhodobé vzťahy, neboli úplne harmonické, bolo to také presne, také váhovské. Takisto tá mama môže byť veľmi, veľmi diplomatická, veľmi taká vznešená, taká inteligentná, tiež taká zrovnaná, taká, niekedy sa tomu hovorí, že taká panička, že keď vôjde do miestnosti, tak je jednoducho upravená, cítite jej voňavku. Nikdy nepustí návštevu do domu, keď ona není celá vychystaná, keď není všetko proste tip-top. Takže takto nejak mohlo to dieťa alebo vy prežívať svoju maminu, z čoho si samozrejme beriete nejaké tie svoje hodnoty, to svoje vnútro, že sa potom cítite dobre, vám to tú mamu pripomína ten domov. keď veci okolo vás a vo vašom dome vyzerajú presne takto, že sú také decentné, uhladené, pekné, krásne. Taktiež o umenie. Títo ľudia vedia fakt perfektne oceniť umenie, špeciálne teda malbu. Vo piatom dome, keď sme boli pri tej malbe, tak naozaj to môže dávať veľký umelecký talent. Tvorbu, kurátorstvo, schopnosť viesť nejaké galérie, múzea, vernisáže, organizovať, pohybovať sa buď v rámci tej tvorby alebo v rámci organizácie v nejakej takejto profesii. A tam človek ako keby potrebuje naozaj buď viesť tie deti k nejakej takejto umeleckej, k umeleckému nadaniu, k tomu vyjadreniu krásy sveta prostredníctvom malby a umenia, alebo sám s týmto potrebuje pracovať buď ako tvorca, alebo ako naozaj ten organizátor. Bohužiaľ, nemám čo vlastne viac k tomuto dodať, pretože toto je tak široká škála, popísaná v pár slovách, že si za tým môžete naozaj predstaviť čokoľvek. Tam je veľmi dôležitá tá tvorba, že človek potrebuje tvoriť. A je možné, že máva tie obdobia múzy a potom obdobia vlastne sucha, kedy všetko to, čo zo seba vydal tú energiu, tak potom potrebuje niekde načerpať a je možné, že sa sťahuje do nejakého ústrania alebo potrebuje, aby na chvíľku bol kľud, bolo ticho. V šiestom dome tu máme tému zdravia. To je taká... Není to až taká príjemná téma, ale na druhej strane, keď je uchopená správne človekom, tak je veľmi prínosná, pretože tu máme opäť človeka, ktorý sa tej výžive rozumie, pretože potrebuje vedieť tie informácie. Opäť sme v tom elemente vzduchu. Potrebuje naberať informácie, potrebuje sa o seba starať, potrebuje si, ak rieši svoju životosprávu, tak veľakrát rieši práve ten príjem a výdaj kalórií, pretože to sú tie váhy. Taktiež vníma vyváženosť tej stravy a tiež si rieši a vníma ten svoj výdaj a príjem energie v zmysle toho, že aby mal dostatok oddychu a relaxu a dostatok pohybu, dostatok aktivity. Tiež rieši určite work-life balance. Ak je takýto človek na pracovisku, určite sa snaží podporiť svojich kolegov v tom, aby zrelaxovali. Keď vidí presne na pracovisku medzi svojimi kolegami niekoho, kto je viditeľne vyčerpaný, tak je schopný mu až zakúpiť nejakú permanentku alebo nejakú masáž alebo ho zobrať do sauny. Jednoducho pomôcť mu v rámci toho kolegovského vzťahu, lebo šiestý dom reprezentuje tých kolegov, pomôcť mu dostať sa z toho. Takisto šiestý dom vám reprezentuje choroby, takže takýto človek môže byť chorľavejší ako sú trvá ľudia v jeho okolí. Môže byť viacej náchylný aj na psychosomatické choroby alebo také choroby z prechladnutia. Tým, že opäť tie váhy sú taký ten chladný vzduch, tak tomu môže robiť zle, takže treba sa chrániť určite v zimnom období šály. Teraz rúška vám môžu trošku pomôcť, alebo proste cez pusu, cez dýchacie cesty mať prehodený nejaký šál, nejakú šatku. Špeciálne ak behávate, tak si na toto dajte pozor, aby ste nehltali ten ľadový vzduch, pretože to vám tam môže potom urobiť čarapatu. A čo ďalej? Takže práca, rutina, určite sa tu striedá taká tá schopnosť robiť všetko naraz a veľa a potom na ďalší deň nerobiť nič. A že tam je to vidieť v tej dennej rutine a tým, že to ešte predstavuje zdravotníctvo, tak takýto človek tiež buď ak sa pustí do nejakej právničiny aj v tej skutočnej realite, tak potom môže riešiť naozaj tému zdravotníctva alebo celkovo má snahu trošku dostať to zdravotníctvo do nejakého balansu v tej krajine, v ktorej žije. Takže taký ako keby zdravotnícky aktivista by sa dalo povedať. Keď toto máte v 7. dome, tak tam je mesiac vo veľmi silnej pozícii a tam sa skôr naozaj orientuje iba na ten vzťah s manželom alebo business partnerom, ale skôr by som povedala s manželom, s partnerom. Tento mesiac je trošku viac oslobodený od tých všetkých okolitých vzťahov, pretože ich naozaj nerieši. Pre ňoho je ten fokus úplne čistý a jasný, ako môžem kooperovať ja so svojím partnerom, čo mu dávam, čo on dáva mne, ako vytvoríme perfektné manželstvo, perfektné partnerstvo. A títo ľudia majú tendenciu po určitých obdobiach takých kríz, tých kríz typu sme si blízko, sme si vzdialene, naozaj prejsť do veľmi pekného harmonického vzťahu, ktorý však nemusí byť vždy navonok. On nemusí vždy navonok vyzerať ako intenzívny a láskyplný, môže vyzerať presne navonok trochu chladný. A to je kvôli tomu, že si treba uvedomiť, že váhy sú znamenie, ktoré nie je také typu škorpión, že intenzívne, vzťahové. Oni sú o tých vzťahoch, ale takých tých diplomatických. Vzťahoch, kedy medzi vami stojí právnik a vy ste dve diskutujúce strany. Takže vždy tam je určitý chlad. Určitým spôsobom je tam vždy nejaká praktická dohoda, nejaká zmluva, kľudne aj predmanželská zmluva v tomto prípade, podľa ktorej sa tí ľudia riadia, aby si ochránili tie emócie, aby bolo jasné, čo kto robí, akú má kto úlohu, čo má kto na starosti, čo má kto do tohto vzťahu dať, čo si môže zobrať, kde sú hranice. Takže naozaj tam určitý chlad aj v týchto vzťahoch nájdete. Že vám môžu pôsobiť ako určitá dohoda, že to môže byť trošku praktické. Ale je to, či je to viac emocionálne alebo viac praktické, je v tomto prípade úplne jedno, lebo v tomto postavení vám vlastne to partnerstvo, to manželstvo dáva pocit skutočnosti, ako keby pocit naplnenia toho, čo chcete, po čom ste túžili. A zároveň je ten mesiac v celkom silnom postavení, tým, že je ten 7. dom pôvodným domom váh, pôvodným domom tej Venuše, mesiac sa vám správa ako Venuša, si to v podstate môžete predstaviť, že Venuša je v 7. dome vo váhach, čo sa aj nazýva Malavaya yoga, a to je proste yoga, ktorá zaručuje v podstate úspech, krásu, že môžete dostať veľmi pekného partnera. Není to také silné, ako by bola tá skutočná yoga, samozrejme, alebo tá skutočná kombinácia s tou Venušou, ale ono ju to bude pripomínať, ako keby, keď si to zoberieme takto obrazne. Takže ten partner naozaj, ktorý tam bude, je pekný, je krásny, aj to manželstvo je v podstate pekné, určitým spôsobom aj harmonické v tej svojej malej disharmónie, ale tam tie odchýlky budú malé, to nebudú veľké výkyvy. Vo 8. dome je toto postavenie také naozaj zvláštne. Je to také postavenie možno trošku chaosu, tápania, hľadania, možno nejakej tej určitej neistoty, ale zároveň je tu veľká schopnosť vyťažiť niečo z partnerského života a zo spoločného majetku a z tajných informácií. Takže ako náhle človek vstúpi do manželstva, dokáže narábať s tými spoločnými financiami tak, aby tie financie rástli. Na začiatku to môže byť opäť v tej disharmónii, to znamená, že obdobia prebytku versus obdobia úbytku môžu byť výrazné, ale postupne by sa to malo nejak tak dať do harmónie, ak s tým budete teda vedieť pracovať, čo väčšinou sa darí. Ale úplne najlepšie je, keď máte prístup k nejakým tajným informáciám. A k informáciám napríklad k nejakým dobrým typom na investičné fondy. Stačí, aby ste mali nejakého fakt dobrého investičného bankára, ktorému dôverujete, ktorý je profík vo svojej oblasti, ktorý vám vie naozaj dobre poradiť, tak ako neporadí iným klientom, pretože si trebárs najlepšie typy necháva len pre seba a pre niekoho, kto mu je blízky, a vy ste teda ten blízky. A vďaka tomuto dokážete zozbierať financie. Takže toto postavenie je skôr naozaj také analytické, finančné, Môžeme hovoriť aj o nejakej psychoanalýze alebo hĺbke, ale nemyslím si že úplne, že váhy by do tejto tematiky tej škorpiónskej chceli ísť. Že oni tým svojim chladom a tou pragmatickosťou, ten vzduch, keď sa dostane do vody, tak on si v podstate on nechce sa ponúriť nejak hlboko do toho, do tých psychologických tém. On bude chcieť si skôr z toho vyťažiť a tým, že škorpión je druhým znamením odvah, to znamená, že je predstavuje ako keby zárobky z tej činnosti, ktorú robia váhy. Takže zárobky z tej diplomácie alebo zárobky z toho partnerstva, hodnota z toho partnerstva, tak to naozaj skôr hovorí o tej finančnej oblasti, o tých spoločných zárobkoch. V deviatom dome tu máme filozofiu, vyššie vzdelanie. Tam človek má pravdepodobne trošku problém nájsť nejakého skutočného gurua vo svojom živote. Môže oscilovať medzi tým, že stretáva ľudí, ktorým dôveruje a tým, že nájde by na nejakých šarlatánov, ktorí ho sklamú. Ale to tápanie a tá viera je skôr o tej právničine, o tej diplomácii, že takýto človek bude inklinovať aj navonok k kariére nejakého toho diplomata alebo toho právnika. Bude sa zaoberať o štúdium v tejto oblasti, bude mu to prinášať uspokojenie, pretože bude mať pocit, že niečo robí pre tento svet, niečo robí pre seba, pre svoj posun, pre ňo tá spiritualita bude naozaj praktická, bude prakticky o tom, ako vyvážiť veci na svete, ako priniesť spravodlivosť do niektorých tém. Že tu je to naozaj také trošku viacej podobné tomu slnku, pretože tu vám vstupuje ako keby do hry taká kombinácia, ako keby ste mali tam vlastne strelca, váhy a raka. Aj tak si to môžete vždy predstaviť. Mesiac je v podstate rak, váhy je to znamenie a deviatý dom je pôvodný dom strelca, takže tu máte vlastne zmesku takýchto energií. Je tam oheň, je tam vzduch, je tam voda, takže tie emócie poháňajú tú diplomáciu v nejakom vyššom zmysle alebo vyššom zámere. Takže človek má potrebu doslovne priniesť harmóniu do tohto sveta, aby sa cítil, že to má zmysel pre neho, aby videl ten zmysel v tom živote. V desiatom dome je to podobné, ale tu si môžeme to dať ako kombináciu, že kozorožec, rak a váhy. Tu je to o takej zodpovednosti za druhých ľudí. Keby ste to mali naozaj pred sebou manažéra, tak je to manažér, ktorý naozaj dba o to, aby ste dostatok času trávili s rodinou. Bude to človek, ktorý bude vedieť vykomunikovať s business partnermi alebo s nadriadenými to, že pracovná doba jednoducho nemôže byť od nevidím do nevidím, ale musia byť nastolené normálne nejaké podmienky. Bude sa zaoberať zmluvami zamestnancov, aby presadil nejaké náhradné dni voľna, aby presadil ďalšie dni voľna pri narodení dieťaťa. Bude sa zaujímať o takéto tematiky v tej práci. A takýto človek v tom bežnom živote bude na seba preberať veľkú zodpovednosť za vzťahy s druhými ľuďmi. Bude sa snažiť ich chrániť, bude sa snažiť ich ochraňovať, bude sa snažiť, špeciálne ak to budú jeho deti, tak ich naozaj nasmerovať a priviesť k zodpovednému životu, k ochrane seba samého v tom vonkajšom svete a zároveň k ochrane našej planéty, k tomu, aby neubližovali druhým ľuďom, k tomu, aby pracovali sami na sebe, aby boli pravdiví, aby boli čestní, aby boli zodpovední, aby boli strojcami svojho vlastného šťastia a svojho vlastného osudu. Takýto človek je však pre tú pracovnú oblasť štandardne úplne nie dobre zamestnateľný, pretože nie všetci zamestnávateľi a všetky firmy chcú ísť do niečoho takéhoto. Proste sú firmy, ktoré sú nastavené na výkon, na zisk a v tom prípade im takýto človek tam bude vadiť. Takže tu môžete vidieť takú tú problematiku zamestnateľnosti takéhoto človeka, že môže mať obdobia, kedy naozaj bude musieť byť trebárs na úrade práce alebo kedy bude musieť uvažovať o svojom vlastnom biznise, čo by bolo pre tohto človeka veľkým požehnaním, pretože ak to celkový horoskop podporí, tak toto je skôr postavenie pre človeka, ktorý má vlastnú firmu. A veľakrát je to firma, ktorá je založená s jedným ďalším partnerom. Teda normálne, že vytvorený biznis, dvaja obchodní partneri, ktorí nejakým spôsobom spolu kooperujú. Pravdepodobne sú úplne iní, presne, lebo proste dve misky váh, takže musí to byť trošku opak, nemôžu byť rovnakí, že jeden by bol zameraný presne na ten výkon, vy ste zameraní potom na trošku na tú proľudskú stránku, jeden je zameraný na výber zamestnancov a na management zamestnancov a vy ste zase zameraní na to, aby ste vytvárali kontrakty s dodávateľmi a komunikovali s ostatnými firmami, s ostatnými dodávateľmi alebo partnermi, a tak toto býva skôr podelené, pretože zase v celku to zvládať vo vlastnom biznise by bolo pre vás podľa mňa veľmi náročné, preto je fajn, keď tam máte ešte jedného človeka a kľudne títo ľudia sú schopní vytvárať biznis s nejakým členom svojej rodiny, buď teda s tou mamou, alebo môžu zamestnať svoju mamu, alebo sa pridať do podniku svojej mamy, potom ho prevziať. Videla som ešte počas svojej kariéry, som sa stretla s dcerou a s mamou, ktoré organizujú vlastne koncerty veľkých hviezd zahraničných práve tu na Slovensku a majú spoločnú firmu a funguje im to. A obidve vlastne pôsobia, ako keby mali mesiac vo váhach na ascendente, že sú naozaj také pekné, trošku možno chladné, také decentné, upravené a charizmatické, ale proste presne také váhovské, takže kľudne to môže byť aj nejaký takýto biznis. Mama, dcéra, alebo manžel, manželka, alebo potom dvaja biznis partneri, ktorí... Ak je to napríklad taká právna firma, tak to býva, že muž-muž, a málo kedy to býva, že žena-žena. To naozaj, že skôr s tou rodinou potom súvisí. A žena-muž skôr pretežený, to musí byť potom ten manžel. Ako by sa púšťali do biznisu s nejakým cudzím chlapom, to im až tak nesedí. V 11. dome tu máme opäť veľkého aktivistu, opäť si to môžete predstaviť, ako keby ste tam mali vodnára, máte tam toho raka, máte tam potom tie váhy, tak je to človek, ktorý naozaj súcití nejak s tými celospoločenskými témami, s tou planetou a snaží sa nastoliť harmóniu, rovnováhu, veľakrát opäť právničina tam vstupuje aj v tomto prípade do hry. A ja viem, že to pôsobí ako keby zrazu, presne ako keby sme opisovali slnko. Ono to v určitom momente aj tak je, pretože keď si ten horoskop rozdelíte na štvrtinky, tak si uvedomíte, že prvé tri domy sú o vzťahu ja k sebe. Takže ja, moje hodnoty, ja a moja komunikácia. A potom už sa to začína prelínať do roviny ja a ty. Ja a rodina, ja a matka, ja a deti, ja a kolegovia. Potom to už ide 7, 8, 9 sú domy, ktoré sú o vás a takej tej spoločnej tvorbe s tým partnerom, a teda ja a my, alebo také, že my asi je najlepšie, ja v nejakej tej tom svojom okruhu spoločenskom alebo v tej svojej komunitke, čo vytváram. A potom už ten 10, 11 a 12 dom sú o celom svete, o tom, čo ja vytváram pre celý ten svet. Takže tam naozaj je to potom o kariére, o planéte a potom o nejakom tom vyššom naladení, vyššom celku alebo o tom podvedomí, o tom, čo z toho vyššieho hľadiska nás presahuje. Takže v tom 11. dome naozaj tento človek veľmi súcití s takýmito témami. Veľmi má v sebe potrebu dostať. Vždy, keď sa dozvie o nejakej neziskovke alebo o niekom, kto je v núdzi, vždy má potrebu mu pomôcť. A dostať ho do harmonie, dostať ho do pohody. Sú to ľudia, ktorí naozaj sú schopní a ochotní prijať do svojho domova nejakého bezdomovca. Sú schopní na Vianoce pripravovať jeden tanier navyše, preto keby sa objavil nejaký nečakaný host. Ale nie je to len tradícia, je to o tom, že ten človek sa im naozaj môže pred tými dverami objaviť. Sú to ľudia, ktorí na Vianoce môžu ísť rozdávať jedlo chudobným, alebo im ho aj sami navaria. Úplne v pohode tam môže byť presne tá tematika toho jedla, poskytovania jedla, poskytovania zázemia, domova, oblečenia,
všetko, čo súvisí vlastne s tým rakom, s tým mesiacom, s takouto maminkovskou energiou. A tiež je tam potom aj hľadisko tej právničiny. Takže možno, keď je to človek, ktorý sa do tohto vyzná, ak mu príde ponuka od nejakej neziskovej organizácie, tak to rozhodne robí zdarma. Pretože tam má ten chtíč pomôcť, má ako keby potrebu, takú tú materskú potrebu to dať do harmonie, to naozaj vybalansovať, naozaj pomôcť. A bývajú títo ľudia veľmi angažovaní v rôznych takýchto organizáciách. Väčšinou sa to týka ale chudobných. Nebývajú to tak väčšinou organizácií typu, že choré deti, alebo psi, alebo takto záchrana. Väčšinou to bývajú naozaj že bezdomovci alebo starší ľudia. Že tam ich to skôr ako keby tá téma ťahne. Hovorím, že všetkých, lebo však záleží to ešte aj od ostatných aspektov, ale väčšinou to je teda takto. A v tom 12. dome, no 12. dom je vždy o domom snov, podvedomia, nejakých vecí, o ktorých buď ani neviete, že ich doma máte. Je to ako keby ste v dome mali nejakú miestnosť, o ktorej vôbec netušíte a tam máte zakopané svoje emócie, svoje dary. Možno sa k tomu dostávate v snoch, že v snoch máte pocit, že putujete po dome, nachádzate nejaký výťah a tým výťahom sa dostanete až do pivnice a tam niečo objavíte. Takže toto môžu byť nejaké vaše skryté dary. Je možné, že vy ako človek nie ste úplne otvorení, skrývate svoje emócie. Vo vnútri v sebe riešite to, že sa necítite možno dobre ani v tých vzťahoch, že neviete, ako máte v tých vzťahoch fungovať. Môže tam nastupovať naozaj taký neptúnsky zmetok, aspoň z tej západnej astrologie, v podstate tým rybám, pôvodnému 12. domu vládne Neptún. Takže je tam nejaká ilúzia, niečo zahmlené, niečo nejasné, niečo, čo je ako keby za takou dymovou clonou. Je to ako keby ste sa snažili spojiť so svetom mŕtvych a vôbec neviete, ako preniknúť cez takú tú bránu, ktorú zobrazovali vždy či Star Trek, alebo v týchto všelijakých filmoch, že prechádzajú vlastne do iného sveta. Je tam taká bublinka, tak sa to vlní, je to také šedé, alebo strieborno metalické, také niečo si môžete nad tým predstaviť. Takže takýto človek sa potrebuje prostredníctvom partnera pochopiť to, kým je, potrebuje sa na seba naladiť, potrebuje zistiť, kým on je v partnerstve, čo dokáže tomu partnerovi poskytnúť a v podstate ten partnerský život je pre ňoho naozaj veľkou výzvou, je pre ňoho niečím, čo nemá ešte úplne spracované, možno sa tým partnerským vzťahom aj nejako vyhýba, nedokáže tvoriť nejaké pevné vzťahy, nechce ich vytvoriť, chce byť radšej sám a samostatný. A tým, že je to ten 12. dom, tak potom vlastne je to znamenie na ascendente, aspoň z tej vedskej astrologie, škorpión. To je veľmi karmické znamenie, ktoré má nejaké nespracované témy, takže tu väčšinou býva tá nespracovaná téma práve téma partnerských vzťahov a moje úlohy v tých partnerských vzťahoch. Takže toto by bolo ako keby taký základ naozaj, že tých váh, ale zopakujem to, v prvom rade sú tie váhy naozaj o vzťahoch, o tom hľadaní harmónie, o hľadaní spravodlivosti, vyváženosti, o dávaní, o príjmaní, o nejakej tej zhode a o diplomácii, o komunikácii, o biznise, o obchode. Ale to je stále, čokoľvek tam dáte, akékoľvek slovo, vždy je to nakoniec to dávanie a príjmanie. Aj ten obchod. Máte nejaký tovar, má nejakú sumu, druhý človek musí byť ochotný vám tú sumu zaplatiť. A takže vlastne musí tam byť nastolená tá harmonia. Nemôžete predávať plesnivé pomaranče za 8 eur, pretože vám to nikto nekúpi. Ale keď zase plesnivé pomaranče možno dáte za nejakých pár centov, tak sa nájde niekto, kto z nich vie urobiť ešte kompot a vie ich využiť a práve mu príde úplne super, že nemusí kupovať nejaké najčerstvejšie pomaranče drahé, ale práve tieto úvodzovka v plesnivé, ktoré potom spotrebuje a sú lacné a je to pre ňoho výhodné, takže je to opäť dopyt ponuka. No a keď sa pozrieme ešte na na to posledné hľadisko, s ktorým pracujeme väčšinou, a to sú tie aspekty, tak mesiac vo váhach je taký rozhoditeľný, by som povedala. Keď sme sa bavili, že pri rakovi to ide naozaj do hĺbky tých emócií, blížencov, je to potom tá zvedavosť. Bík nie je až tak ľahko ovplyvniteľný a nejak to rieši potom v tom vonkajšom svete. Lev väčšinou ho to znervozní alebo tak. Váhy sú skôr o tom, či im niečo dodá tú stabilitu a istotu, že idú dobre, alebo ich to rozhodí, ich to vykýve. Takže keď tam máte ten negatívny aspekt alebo ten neharmonický aspekt alebo aspekt od planet, aspoň v tej vedskej astrologii, naozaj, že Saturn alebo Mars, ktoré sú vo vedskej astrologii považované už len svojou energiou za tie prinášajúce skúšky alebo tie negatívne, záleží, aké názvoslovie chcete použiť, tak tie váhy to vlastne vykýve a trvá im dlhší čas sa potom dostať do harmonie. Predstavte si to tak, že napríklad ten Saturn, že vám niekto naloží strašne veľa, že strašne veľa vám dá práce, hej, nastúpite do práce, máte rodinu, máte nejaký svoj voľný čas, máte nejaké koníčky a zrazu proste, aby ste sa adaptovali k tej práci, príde šéf, ktorý povie, že tu máš na starosti proste toto a musíš to zvládnuť. A tento človek cíti to obrovské bremeno a cíti to obrovské bremeno s tým, že ale pre Boha, ja sa musím postarať aj o rodinu, ja sa musím postarať aj o ostatné veci. A teraz, aby nejakým spôsobom aj splnil tie očakávania saturnovské, aj naplnil tie svoje vzťahy a to, čo vybudoval, tak musí krôčik po krôčiku, deň po dní, naozaj titerne vyvažovať tie misky váh tak, aby nemal pocit, že niekto utrpel, aby neutrpela tá práca, aby si nič, napríklad ten šéf, nevšimol, že by nejak polavil, ale zároveň, aby dostatok času trávil s rodinou. A naozaj, akože tie váhy na to pôjdu, presne keď píšete právnu zmluvu, normálne, že slovo po slove a detail po detaile, budú to naozaj že vyvažovať s extrémnou presnosťou, aby to bolo v poriadku. Keď tam máte Mars, Mars je o energii. To znamená, že tam niekto na tie váhy môže tlačiť, aby išli nejakým spôsobom. Tie váhy si budú musieť ako keby uchrániť tú svoju energiu, ten svoj vlastný balans, aby sa nenechali podať, lebo niekto, bude to, keby niekto na vás palicami útočil a vy sa buď ochránite, alebo ak vás napadne, tak presne ak necháte, aby prenikol do toho vášho energetického pola, tak sa vám ten jazyček na tých váhach proste vychýli a budete tú energiu musieť potom zase svoju vlastnú vyvažovať. Ak tam sú ale harmonické aspekty, tak ten Mars podpora, Saturn v podstate tiež podpora. Ale taká trochu iná, tá Mars je taká energetická podpora, aj keby vám niekto dával motiváciu a hovoril vám, že ty to dokážeš, zvládneš to, si super, máš na to. A ten Saturn je taký, že jasné, že vytvorím ti na to podmienky a rob tak, ako uznáš za vhodné, máš moju plnú dôveru, potrebuješ k tomu niečo, OK, tu máš nejaký základ pevný, na ktorom môžeš stávať potom tak, jak to ty cítiš. Takže takúto podporu si môžete predstaviť. Tiež neharmonický aspekt Jupitera, tam môžu byť filozofické debaty, budete musieť možno riešiť svoju vieru a vieru nejakého druhého človeka, budete to musieť sa naučiť s tým kooperovať. Napadá mi tam taký príklad, že ste Slovák a Slovenka a zoberete si muslima. A jednoducho musíte nejak dať do harmonie to vaše vierovyznanie, ten váš pôvodný život, aby ste dokázali vytvoriť nejakú tú svoju rodinu. A môžu tam byť presne potom útoky z tej pôvodnej rodiny, toho partnera, ktorá treba znesúhlasí s tým, kto ste a ako to máte nastavené. To len ako príklad. Naopak je to presne o tom, že cítite takú nejakú správnosť v tom, čo robíte. Správnosť tej cesty, toho vyvažovania veci. Ak tam je neharmonický aspekt Venuše, je možné, že si neviete užiť plody svojej práce. Ak je harmonický, tak si ich zase užiť viete. Merkur, disharmonický aspekt Merkura vám môže narušiť trošku sústredenie v tomto postavení, že vás neustále bude niekto vyrušovať a na to, aby ste sa zase vycentrovali, budete potrebovať čas, je to ako keď premýšľate nad nejakým táskom a neustále vám do izby vstupujú alebo do pracovne vám vstupujú ľudia typu mami, kam som si dala ponožky, a potom vám volá kolega, že ako má vyriešiť hentú vec, potom vám volá šéf, že nastal proste nejaký problém a vždy vám dajú taký priestor asi tak 5 minút, kým sa vy konečne skoncentrujete, dojdete na to vlastne, čo ste, nad čím ste rozmýšľali, zase chytíte tú vlnu a zase vás niekto vyruší, takže je to taký disbalans tej mysle a sústredenia na niečo, čo chcete vyriešiť, že môžete byť ako keby prerušovaní. Z tej druhej strany, z toho harmonického aspektu, to môže byť o tom, že dokážete vykomunikovať to, ten konsenzus. A dokážete vždy nájsť ako keby kompromis, ale skôr je ten konsenzus správnejším slovom v tomto prípade. Proste nejakým spôsobom to vždy vykomunikujete. A slnko, keď vám je toto v neharmonickom aspekte, je možné, že tá spoločnosť alebo to, čo robíte, nie je úplne v súlade s tým, čo cítite. Že možno budete musieť niekde robiť nejaké rozhodnutia, ktoré idú proti tomuto vášmu presvedčeniu alebo sú v úplnom rozpore tomuto vášmu presvedčeniu. Že možno ste v nejakej oblasti tej kariéry, kde jednoducho dajme tomu v marketingu a musíte pre klienta vytvoriť cenovú ponuku, ale v ktorej musíte rátať aj treba, že s províziou alebo niekde musíte, pretože po vás to chce šéf, musíte nadstreliť nejaké sumy, pretože nikdy neviete, čo sa stane, alebo pretože toto proste ten šéf chce. Hej? A necítite sa s tým OK, je to v priamom rozpore s tým, s tou vašou vnútornou harmóniou, s tou vašou vnútornou pravdivosťou. Že by ste ako keby z tej svojej podstaty radšej urobili to, že by ste tomu klientovi povedali skutočnú cenu. Lenže to proste není biznisové, hej. Zoberme to tak, pretože naozaj môže sa nastať akákoľvek iná komplikácia, zrazu vy budete tratiť. Ale to vaše primárne nastavenie je o tom, že povedať pravdivo to, koľko to stojí, nech zaplatí presne ten klient toľko, koľko vy potrebujete ako firma. Takže áno, rátate s tou províziou, lebo tá firma z niečoho žije, ale zase nemáte potom radi, keď niektoré firmy majú tendenciu to nadstreľovať trebárs dvojtrojnásobne, tak to už ide proti vám a nedaj Bože, že ste nútení to robiť, tak vám to spôsobuje potom taký nejaký vnútorný nepokoj. Alebo to môže byť naozaj to, že sa chcete presadiť vo svete a viete, že musíte robiť veci, ktoré by ste inak trebárs nerobili, alebo nechceli by ste ich robiť, alebo ich považujete za nesprávne, možno trochu nefér, môžete súcitiť s tým, že máte nejakého konkurenta, ktorého proste logicky musíte prebiť, hej, aby ste fungovali v tom biznise, tak mu zoberete nejakého klienta, vy to vnútorne môžete cítiť, že to možno ani tak nie je úplne správne, aj keď z toho vonkajšieho hľadiska je to úplne OK, však klienti prechádzajú z jednej strany do druhej podľa presne ponuky dopytu, ale vy môžete mať pocit, že chudák tam ten druhý, ktorému som zobral toho klienta. Môže to byť presne aj o nejakom tom headhuntingu, že príjmete na pozíciu človeka, ktorého ste pretiahli od konkurencie a oni tam majú prázdne miesto, akože áno, z biznisového hľadiska, z vonkajšieho skvelý deal, z vnútorného hľadiska vám to môže robiť trošku pnutie, že keď otec odišiel, či neodíde potom aj od vás a rôzne takéto myšlienkové pochody, že to v podstate ako keby není správne, to je asi základná tá premisa v týchto neharmonických aspektoch, že to není správne alebo není to fair, není to v rovnováhe, není to, vyhodí vás to jednoducho z takého vnútorného kľudu. To, čo sa deje na vonok v prípade toho slnka, vás vyvádza z takej vnútornej rozhodnosti, harmonie, jednotnosti vášho vnútra. Možno niečo vám hovorí logika, niečo vám hovorí srdce a neviete to zrazu spojiť. Aj to môže byť. Alebo že sa necítite dobre, potom vám to môže ísť presne na zdravotný stav. Ak sa v tom vonkajšom svete necítite OK, tak vám to vyhodí niekde tú vnútornú energiu. Môže vám to presne aj vyhodiť ten balans toho príjmania potravy. Znamená, že sa treba začnete prejedať. alebo začnete piť veľa kávy, alebo naopak zabudáte vôbec príjmať tú vodu. Tá voda je skôr asi príznačnejšia pre ten mesiac než káva. Takže možno s tou vodou, že zabudáte príjmať vodu. Ste taký vysušený trebárs. Takže potom, keď zabudáte, tak sa kľudne aspoň nakrémujte s nejakou vodnou zložkou. Keď máte krém, tak ten by mohol tomuto pomôcť. Takže to by bolo všetko. Váhy boli tentokrát tuším zdlhavejšie. Dúfam, že som vám zodpovedala všetky otázky. Ak máte akékoľvek ďalšie, pokojne mi napíšte mail. A vidíme sa, teda počujeme sa pri ďalšom dieli, ktorý by mal byť o mesiaci v Škorpiónovi. Alebo možno ešte skôr dokonca nahrám predpoveď pre všetkých 12 znamení na mesiac november, aby sme vedeli, že čo nás čaká podľa horoskopu, kde sú tranzity, kde sú planéty a aké témy to môže pre jednotlivé znamenia do života priniesť. Takže zatiaľ sa s vami lúčim, čaute a počujeme sa na budúce.